Auga nosaukums ir pelnpelēkais prosopis, tā mēs latviskojām prosopis cinerārija, un tautā viņiem sauc viņu valodā algafkoks.
Un kāpēc pelnpelēkais? Viņa būs tāda nokrāsa lapā?
Jā, viņam lapiņas ir tādas, tādas pelēcīgas, viņš nav īsti tāds zaļgans.
Latvijas Universitātes botāniskā dārza augu māju kolekcija šonedēļ kļuvusi bagātāka. To papildinājis algaf koks, kas ir apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības Latvijā dāvinājums. Botāniskā dārza speciālisti Ingūna Gudrupa pagaidām pavisam nelielo un trauslo koku nu pat iestādījusi sukulentu siltumnīcā.
Dabā viņš sasniedz 3 līdz 5 metru augstumu. Un šim vecākajam kokam, kas ir ap 400 gadu vecs, viņš ir pat kaut kur jau tuvu 10 metriem. Bet viņš nav no lielajiem kokiem. Un tā kā mēs ziedus tik drīz neredzēsim, viņam ir tādi sīki dzeltani ziedi tādās ķekaros, un tad viņam ienākās pākstis, un lapiņas viņam ir ļoti līdzīgas, tā kā akācija lapiņas, tikai tādas mazākas.
Tas ir mimozu dzimtas augs, līdz ar to kokam veidojas arī pākstis un olbaltumvielām bagātas sēklas, kuras izmanto arī pārtikā. Koks var paciest lielas temperatūras svārstības, gan 40 grādu siltumu, gan līdz mīnus 6 grādu salu. Bez jaunā eksotiskā iemītnieka botāniskajā dārzā pat laban vēl pāris nedēļas ziedēs acālijas un krāsainās kūpenes ik nedēļu nomaina vienu otru. Tāpat zied oranžās klīvijas, burvju lazda un strelīcijas, stāsta Gudrupa.
Strelīcijas arī nāk no Āfrikas reģioniem, un mēs vairāk pazīstam tās karliskās strelīcijas, tos paradīs putnus ar tiem oranžiem ziediem, viņi arī mēdz būt ziedu veikalos grieztā veidā, bet ir arī viņām radinieces, piemēram Nikola strelīcija, kas ir diezgan augsta auguma, un viņām ziedi jāskatās atliecot galvu uz augšu, tādu viņi izstās tādu tumsnēji vairāk, viņi nav tik koši oranži.
Bet tas ir arī tas pumpurs, tā kā, ko var redzēt.
Jā, viņš Lakas tagad vēl vērsies vaļā tikai. Tur atsprādes uz augštas pumpurs, bet vēl nav tās ziedlapiņas iznākuši gaišā sārā.
Tūkstnešai no apgabala koks algaf ir apvienoto Arābu Emirātu nacionālais koks, un šogad rotā arī valsts iecietības gada logo. Savvaļā tās auga Arābijas pussalā, Afganistānā, Pakistānā, Indijā un no arī nebrīvē Rīgā botāniskajā dārzā. Sinti Ambot, Latvijas radio.